Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija vam žele Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućim minutama između ostaloga istražujemo koje su prve i najvidljivije posljedice po Bosnu i Hercegovinu hrvatskog članstva u Evropskoj uniji, što su najveći izazovi za Srbiju u otpočinjanju pristupnih pregovora s Evropskom unijom, te da li je na djelu novi raskol u vladajućoj koaliciji u Crnoj Gori ili će svi nesporazumi, kao i do sada, biti prevladani, ali na račun samih građana.
Korak dalje.
Vlada Srbije bit će rekonstruirana do 27. jula, kada se navršava godinu dana rada u sastavu koji je izabran nakon prošlih izbora, i njen glavni zadatak bit će ekonomija. Personalna rješenja su tajna, ali se za sada zna da potpredsjednika Aleksandra Vučića, kako je i sam rekao za Radio Slobodna Evropa, ne interesira premijersko mjesto. Iz Beograda tim povodom Zoran Glavonjić.
Prioriteti rekonstruisane vlade Srbije prema najavama iz vrha vlasti trebalo bi da budu smanjenje nezaposlenosti i modernizacija zemlje, i sa tim problemima u koštac bi trebalo da se uhvate kadrovi kojima su državni, a ne partijski interesi na prvom mestu. Pitanja koji ministri nemaju kapacitet za takav rad, kao i da li će Aleksandar Vučić, kog javnost percipira kao političara sa najvećim uticajem u državi, Ivicu Dačića zameniti na mestu premijera, ovih dana su najčešća, ali je odgovor na drugu dilemu za Radio Slobodna Evropa lično dao prvi potpredsjednik vlade.
Mene interesuje napredak Srbije i budućnost Srbije, a ne moja funkcija. Da me interesuje funkcija u roku od 48 sati, ili bi to bilo ili bi bili izbori, pa bi bila na ovaj ili onaj način dobijena takva funkcija. Mene to ne zanima. I još je nešto bilo, izvinite. Biće ozbiljna i sveobuhvatna. Evo, kad ste mene uspjeli da izmamite osmeh, bit će ozbiljna i sveobuhvatna temeljna rekonstrukcija. To je sve što mogu da vam kažem.
U vladajućoj koaliciji, koju predvodi najjača po rejtingu Srpska napredna stranka, sada se ne razmišlja o eventualnim vanrednim izborima, dok se u javnosti uveliko licitira sa imenima ministara koji će biti smenjeni. Beograđani za naš program kažu da sa nestrpljenjem očekuju promjene u vladi.
Vlada, sem jednog ili dva čoveka, je katastrofa. Čim narod ne živi bolje, znači da je loše.
Ništa nisu ispunili od onoga što su obećali. Mrkonjić, Dinkić, pa to je strašno. Svim vladama se muvo oko para, a nama je sve gore.
Svi ovi potezi sada koji se rade su potezi koji su slični davljeniku koji se hvata za slamčicu.
Trećinu ministara sigurno bi trebalo smeniti.
Uvek treba menjati. Svaka promjena donosi nešto novo, kvalitetno, naravno nove ljudi, nove ideje, i mladi ljudi treba da dolaze.
Stabilnost je stanje koje svi lideri vladajuće koalicije pominju kada se govori o rekonstrukciji vlade. Marko Blagojević iz Centra za slobodne izbore i demokratiju kaže za Radio Slobodna Evropa da će uspjeh misije Aleksandra Vučića, prvog čovjeka SNS-a, da se vlada rekonstruiše, zavisiti od par važnih faktora.
Ukoliko on mora da radi sa koalicijnim partnerima s kojima je njegova partija danas u koaliciji, onda će mu posao biti teži, odnosno teži. Ukoliko međutim postojeći koalicijnim partnerima postoji alternativa među partijama koje su danas u opoziciji, što je nešto o čemu su javnosti govorilo, onda će mu posao biti lakši, zato što će prosto imati polugu kojom će moći da se koristi u pregovorima sa svojim koalicijnim partnerima.
Prvi razgovori koalicijnih partnera o rekonstrukciji vlade počeće za 3 dana. Mlađan Dinkić, lider Ujedinjenih regiona Srbije, javno je obećao da neće štititi one koji su loše radili.
Nije vlada Republike Srbije reality show, pa da se preko novina SMS glasovima određuje ko će da ostane u vladi, a ko će da ispadne. I o imenima ljudi koji će zbog loših učinaka napustiti radu neće odlučivati ni tabloidi, niti nezavisni analitičari, nego mi koji smo tu vladu kreirali. Vučić, Dačić i ja.
Demokratska stranka, najveća partija opozicije, poručila je da ne razmišlja da bude bilo čija zakrpa u vladi. Borko Stefanović, funkcioner DS-a, Najavljenu rekonstrukciju nazvao je šminkanjem starice.
Morat će se pokazati neki konkretni rezultati, pre svega u domenu ekonomije i socijale. Pošto toga nema, oni će ili međusobno da se počnu optuživati, ili će u krajnjem slučaju Aleksandar Vučić shvatiti da sa ovim ljudima on ne može da sprovede apsolutno ni deseti deo onoga što gromoglasno najavljuju građanima Srbije.
Ono što Aleksandar Vučić očekuje od rekonstruisane vlade i građana je da promene svest i razmišljaju o budućnosti kako bi zemlja krenula napred, a da će to i tekako biti teško, ilustrovao je primjerom iz okoline Gornjeg Milanovca, gde građani brane drvo na trasi budućeg saobraćajnog koridora 11.
Pa vi u ovoj zemlji nam je glavna tema, ljudi, to je sukob tog palanačkog duha, tog duha prošlosti, u kojem vi kažete, mi hoćemo hrast, 600 godina star, nećemo autoput, e pa hoću autoput. I sad treba ponovo da platimo feasibility studiju i projekat od nekoliko miliona evra zbog hrasta.
Analitičar Marko Blagojević zaključuje da je sa ili bez promene svesti rekonstrukcija vlade delikatan proces koji se mora sprovesti pažljivo da se umjesto željene stabilnosti ne bi dogodilo upravo suprotno.
Rekonstrukcija može da bude uvod i u krizu vladajuće koalicije, a kriza vladajuće koalicije može da bude i u uvod u prekomponovanje vladajuće koalicije, a ukoliko je uznapredovala, ta kriza može da bude uvod i u prevremene parlamentarne izbore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dug je put do Evropske unije i mnogo ispita koje treba položiti, svjesni su zvaničnici u Beogradu. Nakon odluke Evropskog savjeta o otvaranju pregovora, uz još jednu provjeru primjene briselskog sporazuma, priznaju da ih čekaju još mnoge teškoće. Prije svega primjena sporazuma o normalizaciji odnosa sa Kosovom, ali odmah potom i reforme, bit će ključni testovi za otvaranje prve međuvladine konferencije planirane za januar 2014. Više zna Ljudmila Cvetković.
Srbija je dobila datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Ako hoćete, možete da kažete da je datum i 31. januar, poručio je vicepremijer Aleksandar Vučić, očito iziritiran tvrdnjama pojedinih domaćih političara da Beograd nije dobio datum odlukom Evropskog saveta da prva međuvladina konferencija može da počne najkasnije u januaru uz prethodnu proveru preuzetih obaveza iz Briselskog sporazuma. Pitali smo Aleksandra Vučića hoće li Srbija uspjeti da prođe tu proveru kako bi formalno započela pregovore najkasnije u januaru 2014.
Ono što smo mi prihvatili i potpisali, mi ćemo to poštovati, to neće biti lako. Da li oni mogu da zaustave evropski put Srbije? Pa mogu uvijek. Mogu da otvore pregovore. Možemo da krenemo za 3 mjeseca, možemo krenemo 30. januara, 10. januara, 20. decembra i mogu posle toga da nas zaustave. Dug je put do Evropske unije, mnogo toga, mnogo ispita mi moramo da položimo posle toga. Ostaju nam i poglavlja 23 i 24. A morate da objasnite nekome, pa ne može čovječe više da stoji predmet iz 96. godine, a klasičan kriminal je u pitanju.
I evropski zvaničnici koji ovih dana posećuju Beograd poručuju da otvaranje pristupnih pregovora Srbije i Evropske unije ne znači da će se problemi rešavati sami od sebe. Potreban je rad, svestan je i vicepremijer Vučić uz opasku da neće Britanci i Nemci da rade dok se Srbi odmaraju.
Ja se zahvaljujem mnogim ljudima koji su teško radili. Onima koji su me jutros u 5.45 pozvali i rekli da li je konvoj sa vozilima prošao prema Jarinju ili nije prošao. Jer znate, to se svako jutro dešava. I vi svaki dan morate samo o toj sitnici da vodite računa. A da ne pričamo hiljadama drugih stvari.
Vlada u Beogradu je dosta uložila na kartu dobijanja datuma za početak pregovora. U jednom trenutku i njen opstanak bio dovođen u vezu sa datumom, pa su se čak i izbori nagoveštavali u slučaju izostanka pozitivne odluke iz Brisela. Zvaničnici sada ponavljaju da će ono što je potpisano i dogovoreno biti isprovedeno. Naziru se i neki prvi obrisi. Prema navodima kosovske štampe, kosovski Srbi od utorka ne mogu da podnose tužbe srpskim sudovima koji su sada na Kosovu funkcionisali bez ikakvih problema. Na osnovu briselskog sporazuma, navodi se, Beograd je donao odluku da srpski sudovi na severu Kosova prekinu da primaju nove predmete. O održavanju lokalnih izbora na Kosovu na jesen šef srpske diplomatije Ivan Mrkić razgovarao je u Beču sa generalnim sekretarom OEBS-a Lambertom Zanijerom. Ta tema je, kaže Mrkić, bila pomenuta i u debati na stalnom savetu OEBS-a, ali tvrdi nije bila centralna.
Dogovaramo se o tome kakvu bi ulogu OEBS imao i konkretne akcije koje bi sprovodio u realizaciji lokalnih izbora.
na Kosovu, govorim o severu Kosova pre svega, pošto znamo da je OEBS imao vrlo dobru ulogu u prošlosti, mislim da ćemo i ovog puta tako da se organizujemo da izađe što veći broj naše sabraće dole na Kosovo i Metohiji da glasa.
Šta je to što Srbiju sada očekuje? Koji je to težak ispit koji ova vlada treba da položi da bi u januaru započela pregovor o članstvu sa Evropskom unijom? Profesor na Fakultetu političkih nauka Vladimir Pavićević kaže da se jedan tok odnosi na potpunu primjenu Briselskog sporazuma, a drugi na sprovođenje reformi.
Jedna stvar, mislim, od koje zavisi početak pregovora o članstvo Srbije u Evropskoj uniji tiče se sposobnost vlade Srbije da obezbedi primjenu svih tačaka, dva sporazuma koja je potpisala, jednog briselskog iz aprila i drugog plana o realizaciji briselskog sporazuma. Međutim, mislim da mi u Srbiji koji pratimo sad angažovanje novih vlasti treba jednako da budemo usmereni i ka jednom drugom toku koji je jednako relevantan za evropsku integraciju Srbije, a on se tiče reformi, i to neophodnih, suštinski brzi u nekoliko oblasti. Jedna oblast tiče se ustavnog sistema Srbije, koji je nužno vezan za vladavinu prava i u odnosu na koji je Srbija zaista, da kažemo, u velikom zaostatku za standardima koji postoje u državama članicama Evropske unije. I drugi se tiče brzih ekonomskih reformi.
Umeđu vremenu je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ponovo skrenuo pažnju na uslove nemačkog Bundestaga Srbije za ulazak u Evropsku uniju, rekavši da ih je veoma teško ispuniti. Nikolić očekuje od nemačke kancelarke Angele Merkel odgovor na pitanje da li se uslovima koje je usvojio Bundestag zapravo krije zahtev da Srbija pre ulaska u Evropsku uniju prizna nezavisnost Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kosovo i Srbija odlučne su u provođenju dogovorenog sporazuma o normalizaciji odnosa, izjavio je utorak u Prištini švedski šef diplomacije Carl Bildt. On je sporazum sa Beogradom i početak pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju ocijenio vrlo važnim pomacima za Kosovo. Detalje prenosi Amra Zeineli.
This has been important for Kosovo. It's been important for Serbia.
Ovo je važno za Kosovo, za Srbiju, ali to šalje veoma važan signal svima u regionu da ako su spremni da razgovaraju, ako su spremni da prevaziđu problemi iz prošlosti, onda oni mogu da idu napred. To pruža mogućnost za bolji ekonomski društveni razvoj u godinama koje dolaze, kazuje švedski ministar spoljnih poslova Carl Bildt na zajedničkoj konferenciji sa kosovskim premijerom. Hašim Tači je tom prilikom izjavio da se na Balkanu dešavaju velike promjene, te da su članstvo Hrvatske u Evropsku uniju, sporazum o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije i organizacija Slobodni izbor u Albaniji dobra poruka za evropeizaciju Balkana. On je obećao da će kosovska strana raditi na sprovođenju sporazuma i da je spremna da nastavi dijalog sa Srbijom.
Ne do tikrim djeta obligime to na će dao nekada procesa.
Obavit ćemo sve obaveze iz ovog procesa. Sljedeći sastanak premijera održat će se 8. jula u Briselu, kada ćemo razgovarati o telekomunikacijama i energiji. Istovremeno ćemo nastaviti sa našom agendom primjene sporazuma, kazuje Faći. On je međutim za najveći izazov primjene sporazuma izdvojio organizovanje lokalnih izbora u opštinama na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa, tačka, oroga.
U Bosni i Hercegovini dogodilo se ono na što su poljoprivrednici upozoravali svoju vladu. Gubi se tržište vrijedno oko 100 milijuna eura, ograničen je broj proizvoda koji će se moći izvoziti u Hrvatsku, a oni su ostali bez poticaja i u sve težoj situaciji, tako da ni obitelji više ne mogu prehraniti. Priču ima Aida Đugum.
Gotovo deceniju Marija Grgić i Živinica bavila se svinjogojstvom, no bez pomoći države nije uspjela.
Nisam imala zemlju da je koristim, svu hranu sam kupovala. Imala sam po 30 krmača u zadnje 2-3 godine, znači došla sam do potpuno od kolapsa. Od svega toga su mi ostale samo rate za kredit. Na koja god se vrata pokuca, ništa ne ide, nemaš nikakvog odgovora.
Sve je više sličnih slučajeva. Poljoprivrednici kažu da nikada teže nisu živjeli. Kako je Evropska unija sada na granicama Bosne i Hercegovine, još više su zabrinuti, prvenstveno zbog domaćih vlasti. Porodica Kasumović već godinama se bavi govedarstvom. Na njihovoj farmi ima oko 80 grla, međutim, i pored velikog truda i ulaganja, potrebna je pomoć države. Poljoprivrednicima država ne pomaže onoliko koliko bi trebala, kaže poljoprivrednik Selver Kasumović.
poljoprivreda je sad došla do zida. Ili će potonuti, spat sa zide, ili će se popijeti ono baš uza zid negdje. Ja konkretno sad sam u takvoj situaciji da moram prodati 10 grla. Ali sama suština prodaje je već dovela se do tog da nemaš kome prodati. Nema ni potražnje. Što znači da je već upitno posao vezano za poljoprivrednu proizvodnju.
Mevludin Kanović iz Kalesije ima stado od 55 ovaca i 3 krave. Mljekari poticaj u federaciji nisu dobili 9 mjeseci.
Svaki dan idu stočna hrana, repromaterijali, sjetvene usluge, nafta, sve, ali mi sve u istom položaju. Sad su došli kreditni svaki dan, nekom duži inspektori zaplijeni. Znate kako se sve dolazi do kreditnih sredstava, ove mikroorganizacije uzmeju velike kamate, tako da je tačno ono što se kaže da smo svi skoro pali na koljena.
Poljoprivrednici konstantno najavljuju proteste, blokade saobraćajnica, neposlušnost kako bi primorale vlasti da im isplati novac za primarnu proizvodnju i za kapitalna ulaganja. Ljute se na političare koji sebi plate redovno isplaćuju. Još jučer Miro Pejić, član Saveza poljoprivrednika, gađao je jajima vladu federacije, zbog čega je i bio pritvoren. Danas najavljuje da će takvih protesta biti još.
Nastavit će se ovaj vid najblažeg radikalnog djelovanja, gađanja jajima, polijevanja mlijekom, krastavcima, pa onda postupno kako vrijeme bude odmicalo ićemo vjerojatno na neke tvrđe proizvode kao što su krompir, kao što su ne znam nija neke druge stvari dok se to jednostavno ne završi. Dakle, ovo nije prijetnja nikome, ovo je obećanje koje ja javnim putem dajem i premijeru Nikšiću i gospodine Krajini, neka nas čekaju i danas kad ulaze u auta, neka nas čekaju i popodne kad idu kućama i ujutro kad dolaze na posao.
Međutim, u toj borbi za prava koje zakonom sljeduju poljoprivrednici, barem u federaciji, politički su razjedinjeni. Dok jedni podržavaju federalnog ministra poljoprivrede Jerku Ivankovića Lijanovića, drugi su protiv njega i drže stranu premijeru federacije Nervinu Nikšiću. A jedni i drugi kažu da se poljoprivredna proizvodnja nalazi u katastrofalnoj situaciji i da su vlasti odgovorne za to. Odgovorne su i za nepripremanje države za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, zbog čega će ispaštati uglavnom poljoprivredni proizvođači. Avdo Muslimović, predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja u Federaciji BiH.
Katastrofa. Evo već ja imam saznanja da naše mljekare smanjuju otkupnu cijenu mlijeka. To će pogoditi poljoprivrednike. Ovakvi pocaji kakvi su, to je smiješno. Znači mi kad smo tražili 188 miliona iz proračuna federacije da se popravi stanje i amortizuje ovaj prvi sedmi, šta sa 50 miliona litara mlijeka, šta sa krompirom, šta sa svim ostalim proizvodima, mi već evo odavno upozoravamo na to. I opet neko želi nas ubijediti da će biti dobro Bosni i Hercegovini ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Ne, mi mislimo da to nije dobro za Bosnu i Hercegovinu, za poljoprivredu Bosne i Hercegovine, ni u kom slučaju nije dobro. Ako ništa drugo, mogao se povući bar jedan dobar potez za izvoz u treće zemlje.
Mehmed Nikšić, predsjednik koordinacije poljoprivrednih udruženja i saveza, kaže da poljoprivrednici mogu imati svoju šansu da na BiH tržište njihovi proizvodi postanu konkurentniji.
Mislim da je Hrvatska naša šansa. Znamo da 3 puta više uvozimo poljoprivrednih proizvoda iz Hrvatske, već što izvozimo u Hrvatsku, to je mogla biti naša šansa pod uvjetom da imamo uređeni sistem, da nemamo šuplje granice, da u kamionima ne pišu sve drugo osim onoga što jeste na carinama, na graničnim prijelazima, kad bi bilo sve kako treba, poljoprivredni proizvodi iz Hrvatske bi bili skuplji 20-40%, što bi dalo konkurentnost našim proizvodima.
Šansu bi poljoprivrednici imali kada bi država Bosna i Hercegovina napravila dobar sistem i zaštitila domaću proizvodnju. Ovako je poljoprivredna proizvodnja pala, a rješenje se nalazi u rukama političara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Građanima Bosne i Hercegovine očito je dosta političara i spremni su im dati otkaz. Prosvjeda danas nema, ali građanski neposluh ostaje na snazi.
Devolucija nije završena. Gotovo je, ako se tako može reći, prvo poluvrijeme, ističe aktivista iz Prijedora Emir Hodžić.
Ima ljudi širom BiH koji su još uvijek ljuti na naše političare koji su nas izdali i ne vjerili se da će se bitka nastaviti. Sad u kom formatu i kako to ćemo da vidimo, ali mi dalje idemo sa, dakle, građanskom neposlušnosti.
Profesor sveučilišta u Mostaru Slavo Kukić smatra da je bunt građana vratio nadu u normalan život u Bosni i Hercegovini. Građani su pokazali kako umiju i mogu biti iznad političkih podjela.
Da mogu funkcionirati ne kao isključivo pripadnici etničkih skupina, nego kao normalni građani koji imaju svoja prava. I u svakom slučaju da se pomjerilo s mrtve točke koja je pritiskala ovu zemlju i njezine ljude 25 godina jeste, do pomjeranja je došlo i to je najveći, da tako kažemo, hrabrujući detalj.
Detaljnije o ovoj temi u dokumentima Dana i na našoj internet stranici.
Iz drugog u prvi plan.
A ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić potpisao je ugovor o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj vrijedan 5 milijuna eura.
Danas smo u prilici da zaključimo sporazum o kreditu za izgradnju vodovoda i kanalizacije u opštini Cazin u visini od 5 milijuna eura. Ova sredstva Evropske investicione banke bit će praćena i grantovima, dakle Holandije od 3,5 milijuna i Švedske od 2,5 milijuna eura.
Predsjednik Evropske banke za obnovu i razvoj Suma Čakrabarti najavio da će ove godine u BiH biti investirano oko 150 milijuna eura.
We are planning to try and hold a high level
radnji sa organima vlasti ovdje u Bosni i Hercegovini, ali i sa organima vlasti u drugim zemljama Zapadnog Balkana. Mi planiramo organizirati jednu investicijsku konferenciju početkom naredne godine koja će pokazati šta je sve moguće uraditi i u šta se sve može investirati ovdje u regionu.
Predsjednik Evropske banke za obnovu i razvoj potpisao je danas i dva ugovora sa jednom stranom bankom. Radi se o zajmu od 5 milijuna eura za obnovu posrnulog tržišta leasinga u Bosni i Hercegovini, te o kreditnom ugovoru također od 5 milijuna eura za projekt kad poboljšanja energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Da li je izjava crnogorskog premijera Mila Đukanovića da vlada ne odustaje od predloženog rebalansa budžeta, poručujući Skupštini da izglasa nepovjerenje izvršnoj vlasti ako je nezadovoljna, novi prst u oko manjem koalicijskom partneru Socijaldemokratskoj partiji, koja najavljuje da neće dopustiti da građani plaćaju dug Rusa u kapu. Da li je rebalans nova točka mogućeg raskola unutar vladajuće većine ili će, kao i do sada, sve u posljednjem trenutku biti riješeno na način da na kraju građani plate glavni ceh najvećeg privatizacijskog promašaja vlasti? Odgovor je potražio Predrag Tomović.
Ono što je zadatak vlade je da predloži najbolje rješenje, a obaveza parlamenta je da o tome sudi u dijelu svojih nadležnosti i da tada kada je nezadovoljan vladom da je izglasa nepovjerenje.
Nakon ove izjave premijera Đukanovića stvari su postale vrlo jasne. Po principu uzmi ili ostavi, lopticu je prebacio u dvorište manjeg koalicijnog partnera Socijaldemokratske partije. No opozicija i SDP su najavili da neće podržati izmjene budžeta kojima vlada namjerava da iz državnog budžeta, dakle od novca poreskih obveznika, odnosno građana Crne Gore, plati Elektroprivredi 61 milijun eura duga kombinata aluminijuma u Podgorici, te da se dodatno zaduži 102 milijuna eura za garancije. Poslanik socijaldemokrata Damir Šehović kaže za televiziju Crne Gore da je kompromis oko rebalansa moguć, samo ako taj dug ne padne na građane.
SDP neće podržati rebalans budžet u formi u kojoj je predložen, budući da on podrazumijeva da građani Crne Gore trebaju da plate fakturu za struju od 61 milijun eura koju nam je CEA postavio. I drugi razlog je taj što također smatramo da poreski obveznici u Crnoj Gori ne trebaju da ispaštaju zbog činjenice što su se pojedinci iz Elektroprivrede Crne Gore upustili u rizičnu avanturu i isporučivali struju potrošaču za kojeg su unaprijed znali da skoro izvjesno neće biti plaćeno.
Prijedlog rebalansa budžeta usvojen je prije nekoliko dana većinom glasova ministara uz tri uzdržana ministra i Socijaldemokratske partije. I sam ministar financija Radoje Žugić je nakon sjednice vlade rekao da nije siguran da li će rebalans dobiti podršku u Skupštini, budući da su ministri iz redova Socijaldemokrata bili uzdržani. U opoziciji smatraju da je Đukanović izveo stvari na čistac kada je pričao o rebalansu u pitanju. Nebojša Medojević kaže za naš program da je sada na potezu Socijaldemokratska partija da pokaže da li je zaista za to da konačno bude zaustavljen pad Crne Gore u bankrotstvo. Mnogo toga, kaže Medojević, zavisit će od ličnih odnosa lidera DPS-a i Socijaldemokratske partije.
U svakom slučaju radi se o nekoj neracionalnoj ili iracionalnoj vezi koja jako mnogo košta građane Crne Gore, na kraju krajeva i Socijaldemokratsku partiju kao političku organizaciju koja sada ulazi u zonu da u stvari bude kao saučesnik veći krivac od DPS-a i od Đukanovića. Ali to su sa stvari koje su ne samo unutar partijske, nego i ulaze u zonu ličnih relacija i to je vrlo teško sada analizirati i odgonetnuti šta se tu dešava. Ovo što je jasno da su posljedice ovakve odluke SDP-a ogromne, da mi svakog dana plaćamo ogromne račune, da ulazimo ono što je najopasniji model tranzicije, to je spontana tranzicija bez ikakvog upravljanja, bez ikakve logike koja može rezultirati bankrotom zemlje.
Da li je Đukanovićev poziv da mu poslanici u parlamentu izglasaju nepovjerenje ukoliko smatraju da vladin prijedlog rebalansa budžeta nije dobar, pokazatelj da se on i dalje osjeća dovoljno moćno i da očekuje da SDP na kraju ipak neće praviti problem prilikom izglasavanja takve odluke. Urednik u Dnevniku vijesti Neđeljko Rudović.
Ja mislim da ili gospodin Đukanović na nešto što javnost ne zna kada je u pitanju stav socijaldemokratske partije, ili možda računa da će neko iz opozicije glasati za rebalans budžeta. Prije će se po meni desiti da DPS i socijaldemokratska partija nađu neki kompromis u vezi rebalansa koji će značiti njegovo usvajanje, ali će moguće biti dogovoreno ili javnosti predstavljeno da taj novac koji treba da rebalans obezbijedi ide za neke druge projekte.
Socijaldemokratska partija i Demokratska partija socijalista ipak neće dozvoliti da ne dođe do usvajanja rebalansa, tvrdi Rudović, jer bi to, kako kaže, ugrozilo aktuelnu vlast.
Suštinski, možda ne informalno, ali suštinski to znači da vlada više ne postoji, a ako vlada više ne postoji, onda se postavlja pitanje sa kim će možda i da li će SDP pokušati da se politički približi u toj situaciji. To bi značilo da SDP ima alternativu, oni je još nemaju, ali u perspektivi možda ni to neće biti nemoguće.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. U programima Radija Slobodna Evropa iz Haške sudnice. Ratni lider bosanskih Srba Radovan Karadžić, optužen pred Tribunalom za ratne zločine i genocid, zatražio je da se protiv njega optužnica povuče s obzirom da se zatvaranjem Haškog tribunala, citat, krši njegovo pravo na žalbu. Istodobno je na suđenju Ratku Mladiću sa iskazom počeo Dražen Erdemović, egzekutor iz 10. diverzantskog odreda koji je prvi na Haškom sudu priznao sudjelovanje u ubijanju preko 1000 srebreničkih zarobljenika. Ovaj bosanski Hrvat kao bivši pripadnik srpskih snaga iskaz je dao pod zaštitnim mjerama skrivenog lika i glasa, budući da je nakon odsluženja petogodišnje kazne zatvora uključen kao svjedok pokajnik u program zaštite svjedoka, priredio Goran Jungwirth.
Iskaz Erdemovića na suđenju generalu Mladiću je njegovo 8. po redu haško svjedočenje na kojem je opisao organizirano pogubljenje bošnjačkih dječaka i muškaraca 95. godine kod farme Branjevo nedaleko Zvornika. Ubijanje između 1000 i 1200 osoba bilo je organizirano od viših oficira VRS-a, pročitao je sažetak Erdemovićevog iskaza tužitelj Peter McCloskey riječima sudskog prevoditelja.
U kasarni Zvorničke brigade jedan potpukovnik u uniformi Vojske Republike Srpske izašao je iz kasarne u pratnji dva pripadnika vojne policije Drinskog korpusa. Taj potpukovnik i dvojica vojnih policajaca ušli su u jedno vozilo i poveli Erdemovićevu grupu iz Zvornika na jedno poljoprivredno dobro blizu Pilice.
Kad su stigli na farmu, zapovjednik je pripadnike odreda obavijestio da čekaju autobuse sa zarobljenicima iz Srebrenice, dajući pritom zlokobna uputstva o postupanju s njima.
Gojković je objavio da će autobusi dovesti civile iz Srebrenice i da te civile treba ubiti. Otprilike između 9.30 i 10. ujutro stigao je prvi autobus iz kojeg je izašla grupa od otprilike 10 zatvorenika kojima su stavljeni povezi na oči, a ruke su im svezane iza leđa. Odvedeni su do obližnje livade i tamo ustrijeljeni po nalogu Brana Gojkovića.
Nakon što su ubili preko 1000 ljudi, potpukovnik koji je naredio njihovo pogubljenje obavijestio je Erdemovića i ostale egzekutore da treba ubiti još oko 500 zarobljenika zatočenih u Domu kulture u Pilici. Oni su to naređenje odbili, no da su ga neki drugi vojnici bosanskih Srba izvršili, mogli su se uvjeriti kad su došli u sporno mjesto.
Kad su Erdemović i drugi došli u Pilicu, nalazio se preko ceste od Doma kulture i oni su čuli paljbu i zvukove eksplozija ručnih bombi kako dolaze iz Doma kulture.
Podsjetimo, na suđenju generalu Mladiću je nedavno svjedočio Petar Salapura, obavještajac iz glavnog štaba VRS-a koji je Erdemoviću i ostalim počiniteljima masovnih ubojstava sredio krivotvorene dokumente kako bi mogli pobjeći od lica pravde. Insider će iskaz nastaviti sutra kada će ga unakrsno ispitivati obrana generala Mladića, optuženog za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da je u Crnoj Gori objavljena lista poreskih dužnosnika. Što je na njoj zanimljivo?
Možete vidjeti da ima jako puno kompanija naravno državno vlasništvo, ali prije svega u vlasništvu svih onih tajkuna i osoba koje su bliske, prije svega premijera Milu Đukanoviću, ali i ostalim članovima vlade.
Znanstvenici u Srbiji na javnom protestu u Beogradu upozorili.
Ne protestujemo mi ovdje zbog plata, nego protestujemo što nemamo osnovna sredstva za rad. Naši eksperimenti kaskaju u mestu, a nametnuti su nam europski standardi i moramo biti kompetitivni sa europskim naučnicima po pitanju objavljivanja radova.
Zašto se događaju vandalizmi na grobljima u Bosni?
Prvo što je rat probudio u ljudima najniže strasti i drugo što poratne politike nisu išle u smjeru prevladavanja nepovjerenja negativnih emocija pa i mržnje, nego naprotiv, potkrepljuju i produciraju nove antagonizme i atavizme.
Hrvatski novinari oprostili se od velikog kolege Bože Novaka.
Upozorava je na našim skupovima da su novinari prvenstveno odgovorni isključivo javnosti, čitateljima svoje profesije, a ne političkim strankama i aktualnoj vlasti.
Toliko u uvodu, budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini utorak bez prosvjeda zbog neusvajanja zakona o jedinstvenom matičnom broju. Okupljanja građana na ulicama i trgovima ovog mjeseca više neće biti, no to nije kraj takozvane bebolucije tokom julskih dana. Građani su odlučili biti neposlušni i to tako što neće plaćati režije, kupovat će samo osnovne prehrambene artikle. Iako demonstracija sada nema, politički analitičari ocjenjuju da su protesti u proteklih 27 dana najpozitivniji događaj u Bosni i Hercegovini. Građani su se probudili iz dvodecenijskog sna, ali i vratili nadu ostalima da je normalan život u Bosni i Hercegovini ipak moguć. Priču ima Selma Boračić.
Buđenje, solidarnost i proces, tri su ključne riječi koje opisuju dešavanje građana u Bosni i Hercegovini. Počelo je 5. juna traženjem jedinstvenog matičnog broja za teško bolesnu bebu Belminu Ibrišević, koja bez toga nije mogla biti izmještena u inostranstvo na liječenje. Pod pritiskom građana Vijeće ministara BiH donijelo je privremenu odluku o izdavanju jedinstvenog matičnog broja u trajanju od 6 mjeseci. 26 dana poslije, nakon što nisu usvojili krovni zakon, građani su se okupili ispred zgrade državnog parlamenta u Sarajevu te na trgovima u Bijeljini, Zenici, Mostaru i Prijedoru. Zajedno su simbolično dali otkaz BiH političarima te odlučili u narednih 30 dana biti neposlušni. Jedan od aktivista, Šemsudin Maljević, pojašnjava na koji način građani mogu biti neposlušni.
Ljudi su obično prepadnu, pa kako će ja isključit će mi struju i tako dalje. Pa se mi smo rekli odgoditi jedna stvar, a druga stvar, ne treba vam više od 30 do 40% ljudi koji će ispoštovati to, da se napravi jako, jako snažan udar na one koji su se totalno ulijelali u to. Dakle, mi plaćamo, oni ne rade. To je stvar koja se treba promijeniti.
Devolucija nije završena. Gotovo je, ako se tako može reći, prvo poluvrijeme, ističe aktivista iz Prijedora Emir Hodžić.
Ima ljudi širom BiH koji su još uvijek ljuti na naše političare koje su nas izdali i nevjerili, te da će se bitka nastaviti. Sad u kom formatu i kako to ćemo vidimo, ali mi i dalje idemo sa građanskom neposlušnosti.
Profesor sveučilišta u Mostaru Slavo Kukić smatra da je bunt građana vratio nadu normalan život u Bosni i Hercegovini. Građani su pokazali kako umiju i mogu biti iznad političkih podjela.
Da mogu funkcionirati ne kao isključivo pripadnici etničkih skupina, nego kao normalni građani koji imaju svoja prava. I u svakom slučaju da se pomjerilo s mrtve točke koja je pritiskala ovu zemlju i njezine ljude 25 godina, jeste. Do pomjeranja je došlo i to je najveći, da tako kažemo, hrabrujući detalj.
Osim BH političara, građani su pozvali međunarodne zvaničnike da imaju hrabrosti i naprave konkretne korake kojim bi izvršili pritisak na domaće političare kako bi ovi počeli raditi na usvajanju zakona o jedinstvenom matičnom broju. Od međunarodnih zvaničnika zatražili su da predstavnicima BH vlasti uskrate pozive na sve ranije dogovorene sastanke, konferencije i druge događaje. Šemsuden Maljević ističe kako dio odgovornosti za katastrofalno stanje u državi snosi i međunarodna zajednica, te da ne bi trebali biti samo nijemi posmatrači.
Imate visokog predstavnika koji prima 40.000 maraka mjesečno, koji se ne želi na tu poziciju koju se nalazi i sve što on radi jeste da mjesečno izađe tri puta na televiziju i izgovori već ono prevaziđenu rečenicu da političar treba da preuzme odgovornost. Takav posao za toliku platu može uraditi 12-godišnjak.
Sve i da međunarodni zvaničnici uvaže zahtjeve BH građana, to na BH političare neće imati nikakvog efekta, smatra analitičarka Tanja Topić.
Mislim da već zbog ovakve situacije u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi, da obilazi nas dobar dio, znači, političara sa strane, tako da se zapravo postavlja pitanje čemu teže, znači, političke strukture u Bosni i Hercegovini po dosadašnjem ponašanju, kao da im je najviše stalo da održe postojeće stanje.
O građanskom buntu u Bosni i Hercegovini pisali su svjetski mediji. Podrška je stizala iz svih krajeva regije, Europe i svijeta. Samo su bunt građana potpuno ignorisali BH političari. Oni koji 20 godina drže građane u beznađu. Od 6. juna, dana kada su građani blokirali sve ulaze i izlaze iz zgrade parlamenta BiH, te na taj način onemogućili BiH parlamentarcima da po isteku radnog vremena izađu iz zgrade, uslijedila je i politička blokada. Profesor Slavo Kukić kaže kako su političari izvršili klasičnu zamjenu teza.
Bosansko-hercegovačka politička klasa je pokušala ići drugačijom logikom, da su oni na izvjestan način poniženi od građana koji javno prosvjeduju, javno negoduju zbog načina kako oni vladaju ovom zemljom.
Ipak čini se da su se i BH političari prepali osviještenih građana, onih koji su izašli iz nacionalnih torova. Politička manipulacija nacionalnim osjećanjima, strah i represija ovog puta nisu naišli na pogodno tlo. Nenasilnim putem građani su javno iznijeli svoje nezadovoljstvo. Niko od njih nije se ni zapitao zbog čega se građani bune, te zašto im daju otkaze. Građanski bunt iskoristili su pod krinkom nesigurnosti dolaska na posao da odu ranije na ljetovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A iz naše multimedijalne sekcije skrećemo vam pažnju na video kojim je nekolicina građana u Pragu upozorila da su u Bosni i Hercegovini djeca koja nemaju matični broj.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Više stotina naučnika u Srbiji protestiralo je u glavnom gradu zbog lošeg odnosa države prema nauci i strahovanju da će i onako slaba ulaganja u tu oblast biti dodatno umanjena. Na sastanku sa resornim ministrom, čija je ostavka bila među njihovim zahtjevima, dobili su uvjeravanja da najavljeni rebalans budžeta neće utjecati na izdvajanja za nauku, što bi trebalo biti potvrđeno u petak. Milan Nešić zna više.
Sljedeći primjer umjetnika koji su nedavno vlastima u Srbiji protestom skrenuli pažnju na katastrofalan položaj i ignorantski odnos države prema kulturi, Naučni radnici su noseći transparente, mislim, dakle ne postojim, naučnik sam, dakle preživljavam, nećete nas oterati sa ovih prostora kao Nikolu Teslu, nauka nije luksuz, nauka je izvoz, blokiralo saobraćaj ispred zgrade vlade i sa skupa Spasimo nauku poručili nadležnima da je stanje u nauci neodrživo. Pošto su predali svoje zahteve, među kojima je povećanje ulaganja u nauku i ostavka ministra prosvete i nauke Žarka Obradovića, šetnju su nastavili ka njegovom ministarstvu, gde je Obradović primio njihovu delegaciju. Nakon razgovora kojima je prisustvovala i predsednica sindikata nauke Đurđica Jovović, rečeno im je da će konkretne odgovore povodom svojih zahteva dobiti do kraja radne nedelje, uz uveravanje da će novca za nauku biti.
Do petka bismo trebali da imamo u pisanom obliku odgovor na neke od onih zahteva na koje je ministarstvo moglo da da, a posle toga počinju zvanični pregovori po pitanju mnogih tačaka. Ono što je dobra vest, to je da rebalansom budžeta neće biti smanjena sredstva vezana za rad na projektima i za naše plate. Naprotiv, obećali su da će biti povećanja za kojom smo za početak zadovoljni. Znači, to je samo jedan delić naših zahteva.
Naučnike su na javno iskazivanje nezadovoljstva navela mnogobrojna obećanja svih dosadašnjih predstavnika vlasti da će razvoj nauke biti u žiži interesovanja države, a gotovo ništa od toga nije ispunjeno. Od povratka mladih naučnika u zemlju još nema ništa, a nekima od retkih koji su to učinili, poput doktorke matematike Tijane Prodanović, ubrzo je postalo jasno zašto je to bila samo jedna od mnogih praznih priča.
Ja sam doktorirao na ulici, htjela sam da se vratim. Ispalo je, kao što su meni više puta ljudi odavde rekli, da sam ja imala sreće što sam uopšte našla posao. Što je apsurdno potpuno. Da znam ljude, kolege koji su se vratili pa ih tu nešto zavlađe. Znam ljude koji su nevjerojatni eksperti u svojoj oblasti pa nisu dobili posao ovdje. Rekli su, MS je popunjen. Kada dođe Kobe Bryant, on kaže, hoću da igram za vaš tim, vi kažete, žao mi je, imamo već popunjeno mesto. Vi napravite to mesto. Ako se ovako nastavi, nauke će nestati, a nijedno društvo ne može da opstane bez nauke.
Jedan od pokazatelja odnosa nadležnih prema nauci je to što sredstva za naučno-istraživački rad u proseku godišnje iznose 25 evra po jednom naučniku, a isplata koja se inače vrši u dve rate kasni. Doktoru Nikoli Kolundžiću sa Instituta za primjenu nuklearne energije nije jasno zašto se država odriče svog najvećeg blaga, mladih naučnika koji su voljni da rade u Srbiji.
Dotakli smo dno dna u svakom smislu. Ne protestujemo mi ovdje zbog plata, nego protestujemo što nemamo osnovna sredstva za rad. Naši eksperimenti kaskaju u mestu, a nametnuti su nam evropski standardi i moramo biti kompetitivni sa evropskim naučnicima po pitanju objavljivanja radova. Država uopšte nije napravila strategiju za nauku. Umjesto da se naučnici uključe u oživljavanje privrede i industrije, oni su zapostavljeni, oni se ne pitaju, nema kritičkog mišljenja. Tako da u suštini trebalo bi jedan veliki dijalog da se vodi između nauke i države, a toga nema.
Osim toga što im nedostaju osnovna sredstva za rad zbog ulaganja države u nauku, koja mnogi naučnici izjednačavaju sa statističkom greškom, mnogi od njih zbog neusvojenog kolektivnog ugovora nemaju regulisan svoj radno-pravni status. Za njih je trenutno gotovo nemoguća misija rad na ozbiljnijem istraživačkom projektu, njegovo objavljivanje, a potom i predstavljanje dostignuća na evropskim i svetskim naučnim konferencijama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Crnogorska poreska uprava konačno je objavila listu najvećih poreskih dužnika. Značajan dio javnosti godinama je zahtijevao objavljivanje te crne liste, a odbijanje vlade koja se branila obavezom čuvanja poreske tajne tumačeno je kao zaštita privilegiranih i vlastima bliskih pojedinaca. Sada se međutim od ove nevesele top liste ne očekuje veliki efekt, jer je samo mali dio duga moguće naplatiti. Time se bavio Esad Krcić.
Na listi 100 poreskih obveznika sa najvećim iznosom duga po osnovu neplaćenog poreza na dodatu vrijednost na dobit na promet nepokretnosti i koncesija koje su sastavili Poreska uprava i Ministarstvo financija, ukupan dug po tom osnovu je preko 80 miliona eura. Prvi na listi je trgovinsko preduzeće Pantomarket Herceg Novi sa dugom od skoro 8 miliona eura, a slijede građevinska firma Ave Marija Koljčević sa dugom od 5 miliona i 600 hiljada eura i Pljevaljski rudnik uglja koji državnoj kasi duguje 5 miliona eura. Uočava se da su među najvećim poreskim dužnicima i Vektra Dragana Brkovića koji duguje 5 miliona, Cijevna Komerc Danila Petrovića i Eurofond Veselina Brkovića sa po 2 miliona i firma Bemax, koja se u javnosti uprkos više puta objavljenim demantijima vezuje za bivšeg šefa diplomatije Milana Roćina, a koja je državnoj kasi dužna skoro milion eura. Zamjenik direktora nevladine organizacije MANS Dejan Milovac kaže da sam spisak vlasnika preduzeća na objavljenoj crnoj listi daje odgovor na pitanje u vezi dosadašnjeg blagonaklonog odnosa nadležnih institucija.
Kada pogledate listu, možete vidjeti da tu ima jako puno kompanija. Naravno, državno vlasništvo, ali prije svega u vlasništvu svih onih tajkuna i osoba koje su bliske, prije svega premijera Milu Đukanoviću, ali i ostalim članovima vlade. Tako da u neku ruku je i razumljivo zbog čega Poreska uprava i privilegovanim kompanijama i licima do sada nije uspjela da naplati porez.
Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Strahinja Bulajić kaže da za njega na spisku nema ničeg iznenađujućeg.
Samo se dakle jasno potvrdilo ono što se znalo i što su poslanici demokratskog fronta nebrojeno puta isticali. Očigledno je riječ o ljudima i firmama koji imaju poseban status u Crnoj Gori, kojima je omogućeno da u financijskom smislu hajdukuju, da prave milionske štete zemlji i njenim građanima naravno, a sebi isto toliko u korist. Ono što sad kao građanin, pa evo i kao poslani, pitam jeste šta dalje sa ovim, jer objavljivanje onoga što smo i sami znali samo po sebi ne znači mnogo, što mogu reći ne znači ništa. Dakle, hoće li država konačno da uvede red u tu oblast i da uzme ono što joj pripada, ili će i dalje svoju nesposobnost, očiglednu nesposobnost, da prevaljuje na leđa građana.
Zanimljivo je da je na listi od 50 najvećih poreskih dužnika po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa i na lična primanja, čiji su autori također Poreska uprava i Ministarstvo financija, na prvom mjestu je Elektroprivreda Crne Gore, koja iako posluje sa profitom i u javnosti važi za kompaniju koja ima novca, po tom osnovu duguje 15 miliona eura. Iz Elektroprivrede danas nije bilo moguće dobiti izjavu u vezi ovog neslavnog mjesta na kom se našla, ali se nezvanično objašnjava da će ovaj dug biti izmiren te da Elektroprivreda ne može predstavljati problem za državnu kasu kao neke druge firme koje su se našle na spisku. Tamo je u prilog govori i nedavna izjava direktora Poreske uprave Milana Lakićevića, koji je iznio poražavajuću ocjenu da je od ukupnog poreskog duga naplativo svega 10-20%. Poseban i za sada neobjašnjiv kuriozitet predstavlja nevjerovatna činjenica da na spisku nema podgoričkog kombinata aluminijuma. U nevladinoj organizaciji MANS kažu da će od Poreske uprave tražiti objašnjenje zašto nema kapa, ali i dostavljanje informacije o kriterijumima kojima se ovaj organ rukovodio sastavljajući crne liste najvećih poreskih dužnika. Zamjenik direktora MANS-a Dejan Milovac smatra da od objavljivanja ovih spiskova ne očekuje značajnije efekte.
Svakako pritisak javnosti nije mali, ali u svakom slučaju ono što bi trebalo da bude kao pritisak na te kompanije jeste prvenstveno akcija države, jer će poreske uprave da taj porez na neki način naplati, bilo da se radi o naplati kroz nekretnine ili zapravo njihove stvari, bilo da se jednostavno te firme blokiraju, kao što su svako normalno društvo radi, da ljudi koji duguju porez idu u zatvor. Međutim, veliko je pitanje da li će poreske uprave države uopšte se odlučiti na takav korak, a samo objavljivanje liste sada neće imati neku prevelikog efekta.
Reagovala je i Unija slobodnih sindikata. Zamjenik generalnog sekretara ove sindikalne organizacije Zvonko Pavićević kaže da se sada vidi koliko je Unija bila u pravu kada je od vlade tražila da ne uvodi nove dažbine građanima, upravo zbog mogućnosti da više desetina miliona eura ubere dosljednom naplatom poreza.
Pokazalo se da je Unija slobodnih sindikata bila u pravu kad uporno tvrdimo da država ne vodi onakvu poresku politiku kako trebalo da vodi. Ova lista dužnika pokazuje da gdje se kriju ogromne rezerve za punjenje budžeta, a ne na teret građana ko što vlada do sada je radila euro po euro, povećanje poreza na lični dohodak i tako je. Tako da samo 10% od ovoga što je objavljeno lista najvećih dužnika mogla je da se nadoknadi i ti 35 do 40 miliona da i povećanje ovog PDV-a i ovim raznim taksama nadoknadi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana istražujemo zašto su se vandali okomili na posljednja počivališta u Bosni i Hercegovini, kome je to potrebno i što policija radi, te kako su se hrvatski novinari oprostili od velikana novinarstva, nedavno umrlog Bože Novaka.
Strah, netrpeljivost i vandalizam ponovno su progovorili u Bosni i Hercegovini i to nakon oštećenja 32 nadgrobna spomenika na gradskom katoličkom groblju u Sultanovićima u Bugojnu. Posljednja počivališta svih konfesija česta su meta napada u posljeratnoj Bosni, u kombinaciji pada sistema vrijednosti, ratne prošlosti, političke i socijalne agonije. Više ništa nije sveto, naglašava Dženana Halimović.
Na gradskom katoličkom groblju u Sultanovićima kod Bugojna tužna slika. Prevrnuti nadgrobni spomenici, polomljeni iščupani križevi od kojih su neki okrenuti naopako, pobodeni nazad u grobno mjesto. Fra Zoran Tadić, župnik u Bugojnu, bio je šokiran.
17. godina sam svećenik, nikad nisam vidio uživo da je neko križeve naopako okretao. Šokiran sam. Kogod bio počinitelj, treba policija što prije učiniti sa svoje strane da bude pronađen. Da ne bi se izrodilo u nešto više što ne bismo željeli.
Šteta koja je učinjena prema riječima župnika prevazilazi materijalnu.
Time se vrijeđa duša živih prema svojim pokojnima.
Posljednji napad dogodio se tek 6 dana nakon što je u susjednom Donjem Bakufu oštećeno 11 nadgrobnih spomenika na pravoslavnom groblju u Ponjevićima. Od početka godine oštećeno je i pravoslavno groblje u Gračanici, Muslimansko u Foči, Ilirsko kraj Tomislavgrada, Sarajevo, Kozluk, Kalesije, Travnik, Kiseljak, Mostar. Spisak gradova u kojima su proteklih godina rušeni nadgrobni spomenici i predugačak je i samo tužna lista gradova u kojima vlada vandalizam. Groblje su ranije izazivala strah u poštovanje, a danas su meta. Predsjedavajući izvršnog odbora Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini Vanja Jovanović uz osudu ovog čina kaže i kako ga treba zvati pravim imenom.
Do sada se to nije tretiralo kao krivično djelo, uvijek su bila objašnjenja ili neko maloljetan ili nije umno zdrav. Do vrlo čudnovatih objašnjenja, ja znam u Sarajevu na Koševu kad su rušeni stari spomenici otprilike po 500 kg, odgovor je bio da su to dva maloljetna lica bila koja su pljačkali trafiku, pa eto nisu mogli opljačkati, pa su bili jako iznervirani, pa su išli da ruše groblje. To je jedno tragikomično objašnjenje koje vrijeđa zdrav razum i inteligenciju i mi se upravo protiv toga borimo. Dakle, evo i ovo u Bugojnu, hajmo nazvati pravim imenom, u pitanju i vjerska netrpeljivost i pozivamo institucije vlasti da shodno tome to riješi.
Podsjetimo da je skrnavljenje 156 slika pokojnika na nadgrobnim spomenicima na pravoslavnom groblju u Branjevu kraj Zvornika prošle godine pripisano nekoj vrsti neuračunljivosti. Kasnije je taj zločin okvalifikovan kao povreda groba ili leša, kako je saopštila policija, a koje je priznao izvjesni Dan Nikolić. On je iscrtavao krstove na slikama, a kao motiv je naveo, bar prema saopštenju, da je, citiramo, bio pod utjecajem nadprirodnih sila te iscrtavanjem križeva na slikama pokojnika htio da se zaštiti od istih. Završen citat. Kazne su, navode u Međureligijskom vijeću, beznačajne novčane ili uslovne osude, iako zakon predviđa da se mogu izreći i zatvorske mjere. Nedovoljno strogo kažnjavanje počinilaca jedan je od razloga što se ovakva zlodjela ponavljaju. Najčešće maloljetnici i omladina biraju groblje za iživljavanja, koje su posljedica frustracija prenesenih iz svakodnevnog života, mržnje i nacionalne matrice koja svakodnevno uništava sistem vrijednosti, kaže psiholog Ibrahim Prohić.
Prvo, što je rat probudio u ljudima najniže strasti, i drugo, što poratne politike nisu išle u smjeru prevladavanja nepovjerenja, negativnih emocija pa i mržnje, nego naprotiv, potkrepljuju i produciraju nove antagonizme i atavizme.
Banjalučki muftija Edhem Efendija Čamđić vandalizam u Bugojnu nazvao je zločinom. Strašno je, navodi Efendija Čamđić, šta to govori o društvu danas.
Padamo, gubimo moralne kvalitete našega života. Ako je neko kadar porušiti nečiji spomenik, nadgrobni spomenik, nišan, oskrnaviti dostojanstvo onog umrlog, onog pokojnika, pa tu je izgubljena svaka vjera, to ne rade vjernici, ja sam duboko ubijeđen. To ljudi ako rade u ime vjere, lažna je njihova vjera. Ako rade u ime nečega drugog, onda nemaju ni kulture, nemaju osnovni civilizirani temelja na kojima treba da počiva njihov život, nemaju svoje moralnosti.
I Bugojanka Jelena Barišić smatra kako se radi o neljudskom činu.
Ja mislim, svakom čovjeku pravom je to teško, bez obzira na vjeru, to nikom nije drago.
Ipak najstrašnije od svega je što se izgubilo poštovanje, što je svetinja sve manje i što zla krv prijeti mladim generacijama, kaže Prohić.
Nezadovoljstvo koje je sve prisutno, pa i kod mladih ponajviše, pa onda određena dezorientacija koja je proistekla iz bjesomučne ideologizacije svih ovih 20 godina, ne može a da ne poluči ovakvo zlo sjeme. zlo sjeme koje se sije, ono mora rezultirati zlim plodovima.
Policija je već privela nekoliko osoba u Bugojnu za koje se vežu i ranija slična djela. Motiv se još ne zna, ali šteta koja je učinjena je nemjerljiva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Zagrebu je sahranjen novinar, urednik i aktivist za ljudska prava Božo Novak. U hrvatskoj kulturnoj i političkoj povijesti bit će zapamćen kao tvorac novinske kuće Vjesnik, najveće na jugoistoku Europe, urednik dnevnika Vjesnika u najboljim njegovim danima i žrtva čistki nakon Hrvatskog proljeća. Od 90. usprkos poodmaklim godinama, aktivan je bio i u zaštiti ljudskih prava i slobode medija, priredio Eni Zebić.
Hrvatsko novinarsko društvo se na prigodnoj komemoraciji oprostilo od vjerojatno najznačajnije osobe u hrvatskom novinarstvu u drugoj polovici 20. stoljeća, urednika, novinara, publicista, ali i aktivista Bože Novaka. Novakov suradnik u zlatnim vremenima kuće Vjesnik Igor Mandić upozorio je na, kako je kazao, jednu tužnu ironiju.
Prije dva dana Hrvatska je primljena u Europsku uniju, a mi danas ispraćamo prvog Europejca među nama, možda najboljega među nama, jer Božo Novak je to zaista bio. Od samih početaka svoje karijere i rada, on je od prvoga dana bio europski orijentiran.
Božo Novak ušao je u novinarstvo odmah nakon skidanja partizanske uniforme svibnja 45. u Splitu. Prve su novine Slobodna Dalmacija, od 55. do 63. bio je glavni urednik Zagrebačkog Vjesnika, a potom od 63. pa do kraja 71. direktor Vjesnikove kuće, koja je u njegovom mandatu postala jedan od 10 najvećih novinskih konglomerata u Europi. Žrtva čistki nakon 71. punih 18 godina nije smio objavljivati, a nakon 90. vraća se novinarstvu, ali i aktivizmu, i u poodmaklim godinama sudjeluje u osnivanju Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava i građanske inicijative za slobodu javne riječi. Za njim je ostala ostavština koju ne smijemo pustiti da sa njim i nestane, upozorio je Mandić.
A to je poznavanje svjetske kulture i tokova duhovnosti i novinarstva koji u njoj djeluju, složeno sa autentičnim i autohtonim sadržajem nacionalnog bića u Hrvatskoj.
U ime Hrvatskog novinarskog društva od Bože Novaka oprostio se Jozo Petričević, koji je sa njim surađivao još od davnih dana, prvo u medijima, onda u strukovnim novinarskim organizacijama.
Upozorava je na našim skupovima da su novinari prvenstveno odgovorni isključivo javnosti, čitateljima svoje profesije, a ne političkim strankama i aktualnoj vlasti. Bio je istinski borac za dignitet profesije novinarske.
Dajen ekonomskog novinarstva i Novakov dugogodišnji suradnik Ante Gavranović.
Uvijek se posebno zalagao za demokratizaciju cijelog društva, napominjući ulogu medija u tim procesima, istica kako profesionalizam, etičnost, vjerodostojnost i odgovornost medija imaju presudnu ulogu na tom putu i kao osvješćena javnost, o kojoj je vrlo često govorio, potpomognuta demokratskim medijima, najbolja brana protiv svakog oblika totalitarizma i autokracije. To je u ostalom bio temeljni kredo njegovog bogatog i sadržajnog života.
Iako mu je kao žrtvi obračuna sa Hrvatskim proljećem dvije decenije bilo zabranjeno pisanje i javni rad, Novak se nakon 90. nije svetio, nego je sa mladičkim entuzijazmom odmah krenuo u borbu za slobodu medija, ali i protiv kršenja ljudskih prava. Za kraj, evo što je Božo Novak pred nešto više od godinu dana za naš radio rekao, komentirajući propast dnevnog lista Vjesnik, a njegove riječi, nažalost, imaju i dalje univerzalnu primjenu.
Čini mi se da je sada ponovo jedno vrijeme da čovjek kaže onu staru parolu koju su govorili američki teoretičari novinarstva, da kažu političarima, doneste dobre zakone, a onda sebi ruke od medija. Ako ih pustite na miru, oni će informirati i bit će od toga koristiti. Kod nas se politika sve više miješa u medije i upropaste medije, onda digne ruke, kaže krivi su novinari, a mi imamo jedan manjak informacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prije tačno 18 godina u programu Radija Slobodna Evropa 1. jula 1995. emitiran je prvi dnevnik tjedna. Dnevnik koji je završio s 30. junom pisao je Stjepan Mesić, tada jedan od lidera opozicije u Hrvatskoj. Između ostaloga je zapisao: pokušaj dijeljenja Bosne i Hercegovine glavni je generator krize, to je svima jasno. Kako onemogućiti krivce za rat, kako ih kazniti, kako dovesti do mira, glavne su teme rasprave. Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, ponovo piše dnevnik za Radio Slobodna Evropa od 30. juna do 5. jula u sedmici u kojoj Hrvatska postaje 28. članica Evropske unije.
Subota, 6. jul, regionalni program Radija Slobodna Evropa. I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.